Matic Vizjak, prijazno pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Ste najinovativnejši kmet lanskega leta. Čestitke ob tem laskavem naslovu. Kaj vam pomeni? Vendarle je inovativnost svet, ki zahteva veliko energije, volje, analiziranja, poguma, pa še kaj?
Ja, se pravi, to kot še trenutno aktualni inovativni mladi kmet Slovenije mi je v bistvu prinesel širok pogled. Predvsem to, kak napačno današnja mladina, mladostniki, otroci gledajo na ta poklic. Ta poklic je danes, če mene vprašaš, podcenjen, predvsem nezaželjen mlajšo generacijo. Niso pa to krivi sami otroci, vsekakor ne, nikakor ne krivim njih, ampak predvsem naš sistem, prvi vrsti, se pravi od začetka že kot starši in vrtci in osnovne šole in vsi te medijsko, kak je to predstavljeno, ta poklic je pri nas popolnoma zgrešen, napačen in mi res nekak ni všeč, ne deluje dobrobitno temu poklicu. Namreč, se pravi, zdaj že nosim ta naziv, zdaj bo kmalo 12 mesecev, ne, oktobra bo eno leto in sem veliko predaval in predstavljal svojo življenjsko zgodbo skozi oči kmeta, se pravi mojega poklica. Sem predstavljal v raznih srednjih šolah, osnovnih šolah, fakultetah, društvah, res po celi Sloveniji in posod sem dobil bolj ali manj enake oziroma podobne odzive. Ko sem prišel v neko šolo, nekako kar otroci ne morejo verjeti, da dejansko, mislim, ker imajo popolnoma napačno sliko. Kaj otroci rečejo? Naprimer, mamo, jaz predstavim svojo življenjsko zgodbo, na to jim pa dam prosto pot, da mi postavijo kakšno vprašanja. In potem, ko pa jaz vprašam, ko postavim jaz vprašanja njim, pa rečem, pa zberem dva ali pa tri, mogoče iz skupine in jih vprašam, pa povedi, punčka, a bi ti bila kmetica po poklicu, fant, ti, a bi bil ti po poklicu kmet, ne? Vedno sem dobil bolj ali manj podobne odzive oziroma odgovore, ki se delijo pa v dva razreda. Prvi je ta, da si ne, pač oba so bili ponavadi vedno negativni, ne? Se pravi, ne bi bil kmet, ne bi bila kmetica, ampak pa vprašam, zakaj pa ne? Je pa to celo tako bizarno, da nekateri sploh ne znajo argumentirati, zakaj ne, ampak zgolj in samo zaradi tega, ker že beseda kmet se sliši slabo, se sliši nekaj manj vrednega, nekaj nezaželjenega, nekaj ono podrejeno in to si nihče seveda ne želi, normalno. Drugi razred, pa drugi sektor odgovoril je pa spadal vsem, ker ja ne, kmet je reven, kmet je omazan, kmet smrdi, kmet ne more iti na morje, ker mora biti skozi doma zran krav, nima denarja, v glavnem je bogi. Se pravi, dve različne strukture, ampak obe ti dajo na konc isti rezultat, ne, nezaželen poklic. To sem zdaj veliko krat doživel, bi rekel, tekom te moje periode in moram reči, da se mogoče res malo kaže na boljše tu in tam, ne? Ampak to je, jaz sem pač pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine, ki tudi organizirajo ta izbor. Mi res dam vsakem čas, da to delajo, dam jim vso mojo podporo, res zelo se trudijo na tem področju. Še več bi mogli dobiti posluha z državne strani, če mene vprašate iz kmetijskega ministrstva, da bi lahko še bolj zaživeli, ker kaj, promocija, propaganda, vse to je vse. Poglejte, kak smo danes, na primer, pogledajte ta reality show, ki je Masterchef, kak je lepo dvignal, bi rekel, zaželjenost tega poklica. A kaj smo pa za kmete naredili? On šel so dal gor življenje na kmetiji, tisto neumnost, katastrofo in kaj so predstavili kmeta kot neko haudre nesposobno tam. To smo naredili za hvalo kmetu, sramota, mislim, neverjetna sramota, ka dejansko televizija vrže ven. To mi je bilo absurdno, mislim, mi je absurdno. Je žalostno tudi, da kdo sploh to gleda, sploh kmete, da vejo, kako življenje imamo, koliko se trudimo, koliko smo zdaj tudi pod vplivom raznih tega kapitalizma, pa vremenskih razmer in vsega in potem gledamo, pa on šel tam in da kmeti spademo, kot da smo res neki, ne vem, kot da smo neki debili, no, res to mi je res žalostna slika, no, kot če mene vprašaš. In tu imamo še tukaj velikega prostora, pa manevrskega prostora, kaj bi se dal še tukaj narediti, ampak začeti se mora pri promociji že od najmlajših.
Mladoskop.
Pač jaz sem se res leto zelo veliko trudil, pa še naprej se bom trudil, vedno se odzivam na vsa povabila, bil sem na ne vem kolikih gostovanjih od radio, televizijo, se pravim v šolah, da ja predstavim poklic kot nek poklic prihodnosti, ker to brez tega poklica ne bomo nikoli mogli. Kdo nam da danes hrano na mizo? Bodmo realni, kmet jo da, ampak otroci nekateri tega sploh ne vejo. Ko sem tam spraševal, ne vem, katero zelenjavo ješ? Ja, jaz imam rad, ne vem, zeleno solato. Ok, kje pa dobiš zeleno solato? Ja, mami jo kupi. V redu, kje pa jo mami dobi? Ja, v trgovini. Ja, prav, v trgovini. Kje pa trgovino pride? pa se že pa zalomi. A včasih smo se Američanom smejali, ker niso vedeli, da je krompir pod zemljo, pa da ima prašič štiri noge. Ampak zdaj se pa to že dejansko pri nas dogaja, da otroci ne vejo, skod pride mleko, pa skod se nabere solata. Dejansko se to že pri nas dogaja, ker se na lastni koži lahko izkusil. Ne? In to bi bilo treba res, šolstvo bi se moglo začeti z malih nog, pa predvsem tudi pri starših, ker otrok pride ven nepopisan list papirja in ta prvo je prije pod vpliv starša. In starš, kater starš danes priporoča otroku, bod kmet po poklicu? Redki so, res so redki. Ne? Pedi gimnazijo, pedi na fakulteto in pojdi za sedmo stopnjo na socialni podpori, pa brez posel na borzi. Ne? To je trend, ne? To pojdi, ne? Da bi pa te poklice, bolj bi rekel, spravili naprej, pa reklamirali, a veš, ker so pa nujno potrebni. Danes kmet ni več to, kar je bilo včasih. Ne? Danes kmet je, moraš biti podjetnik, pošele kmet. Danes je, na primer, zavzema delo na kmetiji. Evo, jaz sem lahko sam po resnici povem, jaz, ko sem se začel s kmetijstvom ukvarjati, sem bil 20% svojega časa za papirje, pa za računalnikom, pa v avtu, 80% časa sem bil pa zunih na njivi, zram čebelj, pa rastlinjako. Zdaj po 4 letih, ko je kmetija res bi rekel, odkar sem pa sploh prijel ta naziv in smo naredili nekih par teh blagovnih znamk in ki je kmetija postala prepoznavna, ker so naši produkti vse bolj iskani, zaželeni, zdaj se je pa ta procent obrnil. Zdaj sem pa jaz 80% časa v avtu, takle tule po sejmih, za računalnikom, na gostovanjih, prezentacijah in zelo malo časa na kmetiji. In to, ampak sem še vedno po poklicu kmet, to je še vedno moja popolna okupacija in tu mi preteka 100% zaslužek. Ne? In tudi druga stvar, kaj je v Sloveniji ta razdrobljenost, ne? Naprimer, mi imamo v Sloveniji večina kmetije, kaj je tam 1, 2 do 5 hektarjev. Ne? In spet ta napačna mentaliteta malega kmeta, da se na takem malem hektarju ne da uspet in se niti nič ne lotijo, ker mislijo, kaj, pri nas, če nimaš 100 hektarjev, pa 50 glav živine, itak nisi kmet, pa če nimaš 10.000 štrsov trt, nisi vinograd. To je neumnost, ne? In potem tu nekaj propagiramo intenzivno kmetijstvo. Pa kakšno, to sploh ni res, intenzivno kmetijstvo, komu bomo mi konkurirali s temi parimi hektarji, ko imamo? To je totalni lapsus, ne? Ampak, viš, mi imamo 2 hektarja. 2 hektarja obdelovalne površine imamo na naši kmetiji in se iz tega preživimo 2 osebi. Imamo odvisno od sezone, ampak tam od 25 do 35 različnih produktov, imamo 2 spletne strani, spletno prodajalno in se čisto komod preživimo samo s tem hektarji, ki jih imamo. Ampak gre se za butičnost, gre se za inovativnost in gre se za totalno nek nov pristop, nišni pristop, kot se temu reče. Na vsaki stvari najdeš nekaj, nek dodatek, neko dodano zgodbo, dodano vrednost, ki je nekdo drug nima. Zato ne rabiš 50 hektarjev. Jaz jih narabim, jaz po pravici povem, jaz ne vem, ko bi delal s 50 hektarjev, jaz bi se zgubil tam. Jih narabim in niti nikoli ne bom dokupil, jaz 2 hektarja, meni je to dost. Ampak jih imam izkoriščene optimalno, 100% vse v nulo in druga je pa zgodba.
Mladosko.
Danes ljudje išemo neki noga, siti smo že, sam bi rekel, nisem siti. Ok, pustimo, imamo še vedno visok procent tradicionalistov, ki ne bojo nikoli šli izven klasičnega cvetličnega medu ali pa izven klasičnega litra vina, ne? Jaz pa imam drugačen pogled, ne? Zato smo pa nas tudi ustvarili kremne medove, že pred 4 leti. Imam kremne medove s cimetom, goji jagodom, ingverjem, vaniljo, čokolado in to je trend, to je zdaj totalnem porastu, ampak ti za neko tako malo idejo, s tako malo inovativnostjo dejansko dvigneš vrednost medu za 300-400% in od tega se potem da preživeti. Ne, če bi pa še naprej prodajali 900-gramski med po 9 evrov, tako kot prične večina čebelarjev, je pa za mene diskriminacija čebelarjevega dela. To je žalostno. Ampak tako dejansko, bi rekel, bolj ta konzervativni del danes še razmišlja in tu se pač ne premaknejo bolj z mrtve točke. Ne? In tudi, naprimer, na naši kmetiji smo predlani, se pravi, oziroma 5. oktobra 2015 smo ustvarili, oziroma izumili, če tako rečem, prvo in edino pikantno vino na svetu, ne, ki je še vedno edino, še vedno smo pionirji v tem. In tudi v Sloveniji, ko smo začeli s tem, bili so dobri odzivi strank, kakor smo hoteli to predstaviti, bi rekel, stroki, da bi dobili kakšno oceno ali pa neko profesionalno mnenje, smo bili povsod zavrnjeni, ker so rekli, da to, kar mi delamo, to je sramota, da to je, ne vem, da to ni vino in takšne stvari in da kaj se zdaj mi gremo, da zdaj bo pa že kar vsak neke neumnosti noter v cisterno namako in take stvari. Ampak to so takšne barijere, to so barijere, ki si Slovenci postavljajo še pred, se sploh lotijo česar koli, ne? Ker mi imamo tudi tako razmišljanje, v Sloveniji se nič ne splača, v Sloveniji nič ne boš prodal tega, v Sloveniji noben ne bo kupil tega, v Sloveniji noben jedo. Pa sej ni res, kak pa veš, dokaj tega nisi probal? tako veš. Evo, mi smo potem takrat, bom rekel, evo, s tistim čili vinom na začetku, se nam ni uresničilo, tako smo želeli, zato smo ga poslali v Ameriko. Ko smo pa v Ameriki, v New Yorku, dobili že na našem prvem tekmovanju zlato in dve srebrne medalje, ne? Potem so se nam pa nekaj vse vrate tudi v Sloveniji odprle. Tako je pač doska tudi pri nas, da moraš prej v tujini uspeti, pa se vrniti nazaj domov, da ti vsi ploskajo. Ne? Ampak lej, to je pač neka šola, to so pač neke, jaz to ne rečem, so to neke polena pod noge ali pa prepreke, ampak to so v bistvu... Tako, način mišljenja. Ti je tako, če ti neki si zavrnjen, ti moraš iti naprej in tega tudi vidim, da pri mladih zelo primankuje. Zelo primankuje, kakor prvič padajo, kakor prvič se jim neki naposreči, takoj odnehajo. Več, še več kot teh je pa takih, da niti prvega koraka ne naredi, zato ker se že naprej odločil na propad. In vedno je kriva za to Slovenija, vedno je za to kriv predsednik, vedno je za to kriva vlada, ne vem kdo vse, kar sploh ni res. Za vse si vedno kriv sam. Če si, jaz sem s tem čili vinom oziroma naša družina in tudi vinogradništvo Kolar, s katerim tukaj sodelujemo, mi smo vsi tu čez nešteto preprek, nešteto, bi rekel, neprijetnih situacij, ampak ker smo pač tuk trmasto ustrajali pri tem svojem izumu, produktu, evo smo pa zdaj, res lahko rečem, na eni fantastični poti, no, pri prodoru. Jaz sem to vino potem promoviral, bil sem dvakrat v Londonu, bil sem v Liverpoolu, Stuttgart, v Virginia, Amerika, Washington, povsod kamorkoli prijem s tem vinom, povsod so vsi navdušeni, ne? Ampak sedaj, seveda so pa tudi Sloveniji navdušeni, poprej moraš iti, ko so rekel, tujino, tam dobiti nek laskov naziv, pa te pa pa nas tudi sprejmejo. Ampak če je takšna pot, pa naj bo. Ampak ne smeš pa to vse za slabo. Takšna je pač bila naša pot, meni ni žal ene stvari.
Mladoskop.
Naprimer, jaz sem bil na socialni podpori, ko sem po 9 letih se vrnil nazaj domov na kmetijo. Sem bil na socialni podpori brezposeln, ampak jaz nisem bil depresivn, jaz nisem bil negativn. Jaz sem pač zamenjal življenjsko okolje, res da nisem imel blage veze, kaj bi točno zdaj rad počel, ampak gledaš, a veš, imaš tis entuzijazm vse, rad bi napredoval, rad bi nekaj novega stvaril, rad bi šel naprej, ampak ne, pri nas potem pa tiste, ki sem okoli sebe gledal pa poslušal, česarkoli imajo neko idejo, neko vizijo, ampak da bi pa naredili prvi korak, pa ne, zato, ker Sloveniji se nič ne splača. Pa jaz vam lahko rečem, jaz sem pred 22 letih sem obkrožil cel svet, živel sem v Avstraliji, delal sem na tovorni ladji, bil sem na vseh kontinentih tega sveta, pa vam lahko iz lahkih izkušenj povem, da Slovenija to je taka pravljica od države, da vam ne morem povedati. Taki, ko najbolj šimfajo Slovenijo, so glih taki ljudje, ko jim vrhunec življenja to, da grejo, ne vem, enkrat na poletje, gre dol v Umak ali pa pak na morje, to mu je pa vse, kar je videl izven Slovenije. Taki imajo največ za če Slovenijo povedati, joj, treba iti v Avstrijo, treba iti v Švico. Ja pa pejdi, pa probaj, pa boš videl, kak je gori fajn. Ali pa pejdi živeti v Avstralijo ali pa Ameriko, tako sem jaz, pa boš videl, kak je fajn tam, pa mislim, kak je pa nas fajn, pa kak je pa njih. Ja, nas bo, ni več socializma, nas bo kapitalizem požero. Pa ljudje boži, Slovenija ni kaj od kapitalizma, pa da ni socialna država, pa še kak je. Kaj greš ti tam nekam v Avstralijo, sad te ima, sad te nema, tam si sem številka. Vse plača, je res lepa, sem to je pa edina stvar, ki je lepa tam.
Mladoskop.
Matic, bom tako rekla in to je velika pohvala, to je znova dokaz, da je ta zdrava pamet slovenskega človeka vendarle preživela in vam želim, da bi s to vizijo uspeli, predvsem navduševali generacije, predvsem mladi, ki so željni tovrstnih besed, klima je tista, ki nas bo popeljala naprej. Neko jamrajaštvo, na tem pač ne moreš žeti nekih uspehov. Mogoče še, ker je vendarle ta zgodba Chili Freaka najbolj izpostavljena, kakšni se okusi, kakšno papriko dodajate vino, mogoče nas v to zgodbo upeljite, zato da bi vzbudila radovednost pri poslušalcih, da bi tudi sami to poizkusili.
Spravi, govorimo o teh omakah ali šeftle. Aha, ja, v bistvu vse te omake...
O vseh produktih, ki so res drugačni.
Aha, spravi, ja, danes tukaj prezentiramo ala šef omake, ne? Mi smo se pred kratkim smo se združili z verigo Tuš Cash & Carry in delujemo skupaj pod slogom Slovensko spodeželja. Zelo mi je všeč v bistvu Tuš, ker je res ima 70% slovenskih proizvajalcev noter. To zelo podpiram in sem zelo vesel, da sem se lahko priključil v tem projektu. In je pa pač, ja, kakšne pol leta nazaj so se Cash & Carry odločili, da bi radi imeli pod svojo blagovno znamko, ali šef tudi pikantne omake, ker bod moralni sedaj je pa čili v strašnem porastu, zelo visokem, mislim je visok trend, ne, zanimanje in so se odločili za pikantne omake, za pomoč so prosili tudi predsednika Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, gospoda Tomaža Vozla in so potem pač z njegovo pomočjo oziroma njegovega društva prišli pač na to idejo, Da so jim nekako najbolj kompatibilne arome, pa okus in pikantnost, pač blagovne znamke Chili Free, ki jo pač pod okriljem kmetije Vizjak proizvajamo mi. In v bistvu smo potem strnili glave, zelo moram reči, da sem z lahkoto sodeloval in še sodelujem z osebjem z Cash & Carry-a, so res prijazni, prijetni, všeč mi je njihova logika in ta mentaliteta podpiranja slovenskega in lokalnega. Tako da, evo, danes je v bistvu prva uradna prezentacija teh omak, Alašev in jaz verjamem, da se bo tukaj neka lepa medsebojna zgodba razvijala še naprej.
Mladoskop.
Kakšen pa je razvoj v zadju? Koliko ur preizkušanja?
Jaz se z pikantno hrano v bistvu jem že kakšnih 20-25 let, sigurno že jem pikantno hrano, zato je v bistvu kriv oče, bom rekel kriv na rekovajih, ampak v naši hiši je bil čili že, ko sem bil še mali otrok, ne? Je oče vedno rekel, moraš jesti česen čebu pa čili, pa boš vedno zdrav. In ko sem jaz bil že mali, 5-6 let star, vedno, ko je bilo na mizi kak narezek, sem vedno par kolobarčkov feferona dobil ali pa čilija in tako me oče že od malih nog mečkano navajal na pikantno hrano. In to pikantnost potem sem zljubil tekom svojih šolanja in seveda v 18 leti, ko sem šel v tujino, ko sem bil delal na tovorni ladji, sem tudi tam probaval vse živo od raznih čilijev do wasabija do nidani in tam sem se širil obzorja. Poskusil ni da ni od doma kot čilijo in v bistvu sem potem, to imel res nek hobi in res strast, ljubezen, ki je še danes seveda, s tem, da sem potem, ko sem pa prišel nazaj domov, takrat, ko sem prej govoril, ko sem bil brez službe, nisem vedel, kaj bi, sem posadil pač par čilijo in iz teh čilijo, ki jih je bilo veliko preveč, kolikor bi jih lahko sam pojedel, oziroma mi je začetom, so nastale prve omake in tako se je pa v bistvu začela ta zgodba. Pred 4 leti smo tudi organizirali prvi festival pikantne hrane v Sloveniji pod okriljem našega društva, Društvo ljubiteljev čilija Slovenije, katerega sem tudi predsednik. In zdaj v bistvu 8.9. organiziramo že 4. pravi čili festival v Sloveniji v Šmarju pri Jelšah in to je v bistvu dejansko največji festival pikantne hrane v tem delu Evrope. Imamo 30 do 35 razstavljavcev vsako leto, pridejo vseh sosednjih držav, letos imamo tudi Srbije in Bosne in to je res ogromna ponudba pikantne in pa tudi nepikantne hrane. Tako da v bistvu ja, nam je interesu v našem društvu tudi to, da seveda izobražujemo ljudi na področju čilija, da populariziramo to začimbo in da ljudem zelo uspešno, moram reči, ustvarjamo nek nov pogled na čili. Naše društvo, pobrateni smo tudi z društvom Čudoviti svet čilija, kjer je zelo močna Facebook skupina, kjer potekajo izobraževanja, izmenjava semen, sadik, druženja, zelo veliko sodelujemo tudi na humanitarni noti. In to je v bistvu zdaj že skoraj 5000 članov, se približujemo te številki, zelo se reče, vsako leto skoraj 1000 članov novih dobimo, tako da se res vidi, da čili je res v visokem porastu. In moram z veseljem reči tudi, da je čili dejansko zdaj v očeh ljudi postal en kulinarični dodatek, ljudje so ga začeli pravilno uporabljati, so začeli razlikovati, da ni vsak čili isti, pa da ni čili sam tisti, kar nekaj peče in to mi je zelo všeč in v bistvu nam je všeč, kot vsem nam, ki smo to v bistvu nekako začeli pred leti. Vse več ljudi pa moram reči, da tudi prihaja po čili zaradi zdravstvenih učinkov. Vse več, res sploh starejši ljudje, ne morem verjeti, ampak res zelo starejši ljudje, kako zelo so poučeni, koliko vse vejo o zdravstvenih učinkih čilija, moram reči časih, na kakem sejmu sem prav pozitivno presenečen, kakšen starejši gospod, lejte, imajo kakšno zdravljenje, so bili kaj na raku operirani, pa so imeli kakšno vsevanje in tako, in pridejo potem po, bi rekel, regeneraciji, po kakšni operaciji raka pridejo jesti čilije, pa kakšne tumorje in to, za prebavo jim pomaga, neverjetno, no res, tako da je dejansko to neka čist druga zgodba, kot je bila pred 4 leti, ko so ljudje poznali sam tabasko pa feferone, ne?
Mladoskop.
Tudi ko smo omenjali vino, da Matica okroživa to vašo zgodbo in da povabiva, da seveda poslušalci vstopijo potem v ponudbo vaše kmetije, predvsem pa v ta res se mi zdi prebojen pogled na situacijo.
Se pravi, kar se pa tiče vina, imamo pa zaenkrat dve zvrsti. Najkar v začetku povem, da začeli smo to zgodbo sama z očetom, se pravi oktobra 2015, ampak kmalo smo se združili z vinogradništvom iz sosednjega hriba z gospodom Ivanom Kolarjem, oziroma zdaj sodelujem z mladim prezemnikom, z njegovim sinom Urošom, ki je prav tako prezemnik kot jaz. Ne? In moram reči, da Jaz bi lahko to zgodbo vozil sam naprej, ampak je ne bi mogel dalš pripeljati, ker imam še druge stvari doma s tenimi se ukvarjam in enostavno zmanjka časa. Druga prednost je pa tudi to, da je gospod Kolar s tenim smo se povezali, je vrhunski enolog in vinogradnik in si mislim, zakaj ne bi stopili skupaj. Jaz imam idejo, imam neke prodajne kanale, promocijo, vi imate pa znanje, ki ga jaz nimam. In ko združiš znanje in promocijo, dobiš potem lahko tudi medalje na najvišjem svetovnem rangu, kot je bil New York lani, ne? In potem lahko skupaj veliko večjo zgodbo stvarimo in ima vsak nekaj od tega. Ne? Jaz sem res zelo težim k temu povezovanju. Jaz lahko rečem, da v Šmarju pri Jelšah smo trije mladi prevzemniki, vsi smo stari tam malo pod 30, eni nad 30 in super sodelujemo. Evo, jaz sem, bi rekel, čili majster pa čebelar, drug fant je vinogradnik, tretji je pa sirar. In mi trije, lej, smo vsi mladi prevzemniki kmetij in se vrhunsko sodelujemo med sabo, se povezujemo, si pomagamo, vedno potegnemo koga še zram, ki ga mogoče ni bilo, ali pa si pošiljamo turiste, stranke in tega lej, veš, veliko več lahko narediš, če vzajemno sodeluješ. Veliko več strank dobiš, ki jih drugače ne bi imel. Ne? In to je, mislim, da še vse nekak malo premalno pri nas. Čeprav veš, vsak malo gleda za sebe, ne? Najbolj. Ne? Ampak tudi to, da imamo, na primer, včeraj sem imel tule uvodni nagovor na Agri, ne? Ko se je pač začel dan in sem tudi razlagal to, kak je pač v bistvu naša prihodnost, po mojem mnenju, ili to povezovanje in to naša, zaradi te naše majhnosti. Ne? A veš, tu ne moreš ti sam biti pa imeti zdaj na 2 hektarjih, ne vem kaj, ne moreš, ne? Ker enkrat se ustavi. Enkrat se ustavi in ne gre več naprej. In potem je odvisno od tebe, ali si zadovoljen z tistim, kar si do takrat ustvaril in tam počakaš, ampak potem nimaš več razvoja. Če nimaš več razvoja, se veš kak je, ti greš lahko samo gor, kako ne greš več gor, greš nazaj dol. In če se ne povezeš, ali pa če ne greš še neke druge sektorje in če ne greš naprej, bo začel nazadovati in prišla bo konkurenca in ni te več. Ne?
Mladost kop.
Glede na duha, ki ga čutim v vas, verjamem, da imate zdaj v ognju kar nekaj železa. Verjetno gre ta razvoj kar naprej, prihajajo ideje, ker to vam je zdaj strast.
Ja, ideje imam ogromno, teh nikoli ni, pa nikoli ne bo zmanjkalo. Kvečimo je, mogoče edini izziv mi je to, da če bi se dal, bi dan podaljšal na 37 ur. Drugače zmanjka mi ne idej, no, ampak tudi moram reči, da tukaj smo mi, kot tudi naša kmetija Vizjak in vsemi, ki se delujemo, smo res pozitivno naravnani, vse, kar delamo z veseljem in zaradi tega tudi, bi rekel, privabiš ljudi enakega kova k sebi. In danes jaz, če rečem, če smo pred 4 leti delala to jaz pa oče, danes imam v ekipi odvisno od sezone, ampak tam 25-30 različnih ljudi, na najrazličnejših področjih, ne? Ker zdaj se akvarjamo že z 4-5 različnimi sektorji in to je vzranj veliko zonalnih sodelavcev. In to mora reči, da vsi ti zonalni sodelavci so res sami pozitivci, sami oni entuzijasti, noben ne vidi negativo ali pa uviro, ampak automatsko vidiš izziv. In to je tak on preprosti, bi rekel, tist, kak se reče, on shift, kaj ga narediš v možganjih. A ti vidiš problem, ali vidiš izziv?
Gre za odločitev.
Seveda, ki si jo samo stvariš. Ne? In tudi s tem vinom, kolikor smo imeli problemov, niso bili problemi, ampak so bili izzivi, čez katere smo mogli iti, zato da smo zdaj da lahko zdaj žanjemo nagrade. Ne? In s tem vinom zdaj sem prepričan, da smo, evo, zdaj smo šli spet v nek nov produkt, ki se je razvil iz prvotnega čili vina, po katerem smo bili prej znani, smo pa zdaj naredili na male stekleničke, čilino, ki pa sploh niso polnjene v flaše od vina in sploh niti ne asocirajo na vino, ampak smo šli spet neko svojo zgodbo, da ga ne promoviramo kot vino, ampak čilino, več kot vino. In je spet čist nova zgodba in tudi gostinci jo imajo zelo radi, ker išejo novitete in tudi ljudje, ki so to zdaj videli, to je zelo nov produkt, star 14 dni, smo ga v bistvu javno predstavili na festivalu Vina Bled 14 dni nazaj, in moram reči, da smo bili evo, spet zelo, zelo fenomenalno sprejeti. Res, da nam malo pomaga še pač medijska podpora odprej in prepoznavnost, spod zaradi tega prijetega naziva. Ne? Ampak seveda se bojo spet tudi neke prepreke in to, ampak mi jih nikoli ne gledamo kot prepreke, vedno so izzivi. Ne? In če premagaš izziv, življenje ti vedno da nagrado.
Matici jezik sva dobro ogrela, zdaj pa greva še dati tisto piko na i pa preizkusi čili. Hvala za pogovor in želim entuzijazma ogromno tudi v nadaljevanju, da bi vam ga ne pošlo, da s tem navdihujete generacije. To je tisto, kar nas bo ohranilo pa popeljalo naprej. Hvala za pogovor in za vaš čas.
Ja, hvala tudi vam. Je bilo veseljen čas, vedno. Hvala.